Licha ya kuwa zipo sababu nyingi zinazosababisha wanafunzi kuacha shule, mimba kwa wasichana bado ni jinamizi linaloendelea kuelemea mabinti. Kwani kwa mujibu wa Wizara ya Elimu, kati ya mwaka 2020 hadi 2022, wasichana 710 wa shule za msingi na sekondari walikatisha masomo, kati yao 571 waliacha shule baada ya kupata ujauzito.
Tani maisha magumu kiukweli, hasa ukiwa huna kazi kama sisi ambao tumealibiwa hivyo. Mtu akikimbia, yani vile vitu vyote vyake kwa nani? Kwa mzazi, yani lazima maisha yawe magumu, kwa sababu mama akujue wewe, ambie mwanao, awajue ndugu zako, ajue na mambo mengine, lazima maisha yawe magumu.
Ni binti aliyepata ujauzito mwaka 2021 akiwa kidato cha pili hapa wilayani Pangani mkoani Tanga, na kulazimika kuacha shule ili amwangalie mtoto wake. Simulizi ya binti huyu inaakisi madhila wanayokutana nayo mabinti katika safari yao ya elimu hapa nchini, na ndiyo msingi wa makala yetu ya Sauti ya Mwanamke juma hili, tukimulika kundi la mabinti waliokuwa wamekatiza masomo yao kwa sababu mbalimbali ikiwemo ujauzito na namna wanavyotumia fursa ya kurejea shuleni iliyotolewa na serikali ya awamu ya sita chini ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, ambapo binti huyu kwa sasa anaitumia vizuri fursa hii.
Nimekuja kivingine, napenda kuwa mwandishi wa habari au mwanasheria, na nimekuja kutimiza lengo langu ambalo kutoka hapo awali nianalo. Nitasoma kwa bidii kufikisha malengo yangu. Elimu haina mkubwa, yote yasoma.
Shiriki nami hapa studio kwa kutuma ujumbe mfupi wa maandishi kwenda namba 0655531056 ukitoa maoni yako, na pia hapo baadaye nitaruhusu simu yako hapa studio kwa majadiliano zaidi. Mimi ni Maajabu Madiwa. Ilikuwa ni mwaka 2021 ambapo aliyekuwa waziri wa elimu Profesa Joyce Ndalichako aliuarifu umma kwamba serikali ya awamu ya sita imewaruhusu wanafunzi waliokatiza masomo yao kutokana na sababu mbalimbali ikiwemo ujauzito kurudi shuleni baada ya kujifungua.
Serikali imeamua wanafunzi waliokatisha masomo yao kutokana na sababu mbalimbali watapewa fursa za kurejea shuleni. Fursa hizo zitajumuisha wasichana ambao wanapata ujauzito wakiwa katika shule za msingi na shule za sekondari. Wanafunzi hao wataruhusiwa kuendelea na masomo yao katika mfumo rasmi baada ya kujifungua.
Tangazo hili lilifuatiwa na waraka wa elimu namba 2 wa mwaka 2021 uliotoa mwongozo kwa wadau wanaohusika kufanikisha adhima hii, huku pia ukiainisha wajibu wa mzazi kumwandikisha kijana wake shuleni na kuhakikisha anahudhuria masomo kwa mujibu wa kanuni. Na hii ni baada ya kubaini kuwa wanafunzi hukatiza masomo yao kutokana na sababu mbalimbali kama vile utoro, changamoto za kifamilia, utovu wa nidhamu, au wazazi kuhama kutoka eneo moja kwenda eneo lingine kutokana na shughuli za utafutaji na hata kupata ujauzito, ambapo kwa mujibu wa Wizara ya Elimu mwaka 2023 pekee zaidi ya wanafunzi 1600 walirejea shuleni kupitia mpango huu. Hapa wilayani Pangani ni shule ya sekondari ya Mwera iliyopo tarafa ya Mwera ndio iliyochaguliwa kufanikisha adhima hii na kuhakikisha vijana hawa wanatimiza ndoto zao za kielimu.
Kwa majina naitwa Madam Aisha M. Rajabu, na natokea shule ya Mwera sekondari ambayo sasa hivi wanaita Mwera High School, lakini ni mwalimu wa darasa la wanafunzi wa SEQUIP ambao ni wanafunzi wanaosoma kwa kutokana na matatizo mbalimbali. Hii ni programu ya mama Mheshimiwa Rais wetu mpendwa Mama Samia Suluhu Hassan amefanya cha kufanya, ametuletea hii elimu kwa ajili ya kuwasaidia wasichana wote ambao walikuwa wana matatizo moja mbili ambalo liliwasababisha wasiendelee na elimu yao ya sekondari. Kwa hiyo tulianza na wanafunzi 20 ambao walisajiliwa na walianza kupata elimu wakiwa kama wasajiliwa rasmi.
Ni mwalimu Aisha Rajabu anayesimamia darasa la SEQUIP kituo cha Mwera tulipomfikia kupitia makala hii, ambapo amesema darasa hilo kwa sasa limewasajili mabinti pekee. Nikiwa shuleni hapa pia nimezungumza na mabinti ili kupata hisia zao.
Kusema kweli, fursa ni nzuri kwa sababu nilipata ujauzito. Hakuna mtu ambaye ametaka kuishia njiani, kila mtu alikuwa na malengo yake. Mama saa iliporudisha hii fursa, tumeshukuru sana kwa sababu tuna malengo yetu na sisi tunataka kutimiza. Kwa hivyo tunashukuru tu sana kwa kurudisha hii fursa. Na hata kama kuna wenzetu ambao kuko mtaani, waje tu kusoma, maana si kwa ada, ni bure.
Kwa mfano una ndoto gani?
Natamani ningekuwa nesi na mimi ningeokoa maisha ya watu na kwa mwanajeshi. Natamani tu kujalinda nchi yangu. Tunasoma kwa bidii ili mradi tu nisije nikateza tena masomo yangu, nitimize tu lengo langu ambalo limenifanya nirudi shule tena kwa mara nyingine. Mtu kama ulikuwa na malengo yako alafu ukaja yatimiza, ukipata fursa kama hii itabidi mtu kupambana ili kutimiza malengo yako.
Elimu, elimu, elimu ni moja ya swala muhimu katika ukombozi wa mtoto. Zipo kauli mbiu mbalimbali zinazotumika katika kutoa msisitizo wa swala hili, kama vile elimu ni mtaji, elimu ni ufunguo wa maisha, elimu ni ukombozi, elimu ni bahari, na elimu ndio urithi pekee wa mtoto. Licha ya unyanyapaa wanaokabiliana nao mabinti hawa, wanataka kuiaminisha jamii kuwa hilo linawezekana.
Kuna wale wanakukatisha tamaa, wewe ushakuwa mtu mzima, ukienda shule utoelewa, wewe sijui ushakuwa mama, enda shule ufuata nini, sijui sasa hivi utabidi ukabiliane na familia, wakute ngine mtu wa kukatisha tamaa, utasoma utaishi wapi, utafikia kufeli, wakute mtu mwingine ndio kashakuwa hivyo, ukikuta mtaani ndo mama ndo kashaamua mimi wewe utaenda, ila mzazi naye akwamisha na yule nini maneno ya mtaani, utaishia kutupa hela, maana kuna wazazi wengine wanasema bora tuende kama akwambia utaishia kutupa hela afu cha maana kitakuwa hamna. Unajua mtu mzazi amkatisha tamaa au akwambia vi wewe hapa uolewe uko shule utafuta nini, hamna cha maana, hawajui tu kwamba mtu una lengo lako au una nia ulikatishwa, ukija basi utaendeleza zile nia zako. Hasa wana familia ndo sana, mtu ukishafika pale utaambiwa wewe usimpeleke uwe mtu mzima, sababu mimi nilikuja huku mwezi wa 7 nilimwacha mwanangu akiwa na miezi 8. Nimekuja huku watu wakasema acha mtoto mdogo ana anachoenda kifanya, kama kashakosea kakosea hawezi aka nini. Mimi nakwambia utapoteza hela sije na nini. Mama kafikia stage alikata tamaa. Mimi nikamwambia kama utanipeleka shule basi mimi nitaondoka. Akaniambia sawa ondoka sije na mwanao sije na nini. Mimi ikabidi niongee na nani na babu, nikaongea na babu nikamwelesha, babu ndo akaelewa akamuita mama chini akamwambia. Siku hiyo mama ndo akaja huku akafuatilia huo mpango, basi ukafanikiwa ndo akaleta.
Bi Baina Hamza Stani anaishi katika kijiji cha Ushongo hapa wilayani Pangani, ni dada wa miongoni mwa mabinti waliorudi shuleni. Hapa ananieleza namna anavyopambania ndoto za mdogo wake.
Aliniambia kama anataka anahitaji tena kurudi shuleni kwa sababu alikuwa hayuko hapa, alikuwa yuko Mwanza. Kwa hiyo alipokuwa Mwanza kule akaacha shule, kwa hiyo mimi nikamsukuma aje huku aendelee na nini na masomo. Kwa alipokuja huku kweli akafanikiwa kupata hiyo QT. Kwa hiyo anaendelea kusoma na yeye mwenyewe ndoto zake, na sisi familia yetu hatutaki mtu aolewe akiwa bado mdogo. Nataka afikize zile ndoto zake mwenyewe anazozitarajia. Kama mimi nataka nisome mpaka nifike hapa, ilobakia uwezo wa Mungu. Kwa msukumo wetu kama familia, tunamuunga mkono katika masomo yake. Na tuko naye pamoja hatua hadi hatua. Hajakuwa mtu mzima wa hivyo, bado mtoto na anahitaji bado kusoma. Kwa hiyo sisi tukamwambia kama fursa ipo, basi endelea tu kusoma. Na kama Mama Samia akasema mrudi shule, kwa nini usirudi shule na fursa ipo wazi? Kwa hiyo ile fursa naona akaitumia vizuri kwa upande wake na upande wetu katika familia. Kweli mimi nimefurahi Mama Samia alivyosema watu wafanyaje waendelee, kwa sababu watoto tunakaa nao majumbani ni wadogo na hawawezi kufanya zile kazi mbadala ambazo labda kupika majungu, labda kwenda kufanya kazi huko nje ya nchi, sana sana nakuwa ni unyanyasaji. Lakini kama fursa zipo na Mama Samia alitoa, nilifurahi sana sana sana. Na wengine naomba wajitokeze ambao watoto wao walikuwa wako majumbani wanaotaka kuendelea na elimu, wasiwakatishe tamaa, waunge mkono ili waweze kuendelea na elimu.
Sikate tamaa na watoto wetu majumbani, tusiharakie kwa kuwaozesha wakati kumbe fursa zipo.
Mabinti watano kati ya 20 waliosajiliwa katika kituo hiki ndio wanaotarajiwa kufanya mtihani wao mwaka huu, huku wengine wakishindwa kuendelea kutokana na sababu mbalimbali. Sura za mabinti hawa zimejaa tabasamu, huku pia wakitoa shukrani kwa serikali, kwani wanaamini kuwa ndoto zao sasa zitatimia.
Najisikia furaha sana kwa sababu fursa hii imenisaidia kutoka changamoto za mtaani mpaka sasa hivi nasoma, naenda kumaliza ili nipate kuendelea na mambo mengine ya shule, ili nipate kuendelea kuweza kukamilisha ndoto zangu. Ningetaka sasa hivi naelekea kwenye mtihani, nimejiandaa vizuri, namshukuru Mungu.
Unafikiri hii fursa isingetokea ingekuwaje na maisha yako yangekuwaje mpaka sasa?
Okay, fursa hii isingetokea maisha yangu kweli yangekuwa magumu. Kwa sababu nyumbani kwa nimekaa tu, sina kunisaidia, sina kunisupport. Yaani hivyo kwa nyumbani sisupportiwi na mtu yote. Lakini nilipokuja huku shule, nashukuru Mungu hata wazazi wangu wananijali, wananilipia ada, wengi wanasupport, ndugu zangu, kaka zangu, familia yangu kwa ujumla inanisupport.
Mwalimu Aisha anasema katika darasa lake ni wanafunzi wenyewe ndio waliokuwa na msukumo wa kurudi shuleni, huku akiamini kuwa mabinti hawa ipo siku watatimiza ndoto zao za kielimu na kuwa wataalamu ambao wataweza kutoa msaada katika jamii zao.
Tunajitahidi kwa wale tulio nao, tunawapa elimu ya jinsi ya kuweza kuyakata makali yale yaliyotokea. Elimu ni kila kitu. Elimu haina umri. Elimu sio kitu cha kufanyia masihara. Yaani hakuna maendeleo yanayoletwa pasipo na elimu. Lakini pia mtoto anapokosea sio sababu ya kumtenga au tunasema ya kumnyima haki nyingine. Kama mtoto anania amekosea kweli, wengi wametoka kwa njia hii, na natoa wito kwa jamii wajaribu kuwashawishi watoto wao, wape ushauri mzuri watoto wao waje kusoma. Hii elimu ni nzuri, unasoma miaka miwili, miaka miwili tu. Kwa hiyo miaka miwili na maana form 1 na form 2 unaisoma mwaka mmoja, form 3 na form 4 unaisoma mwaka mmoja. Tunataka nini tena mama atuletee jamani? Tuitumie hii fursa. Kesho anakuwa nani? Siwakatishe tamaa watoto kwa kweli. Yaani watoto wana uhitaji mkubwa wa elimu, lakini kutokana na tupunguze maneno mtaani. Maneno ni mengi. Ni hili jambo sio la kuachia kwa kweli. Hao mabinti naziona ndoto zao zitafika mbali. Maana kuna huyo mmoja, yeye mwenyewe ukimuona unaweza ukatoka na machozi. Kwa vile anavyo uchungu, yani unajua kwamba huyu mtoto anajutia alichokifanya. Tujiandae tu kuongozwa na hawa mabinti, tujiandae kuwa na madaktari hapa, tujiandae kuwa na walimu na wataalamu wengine kutoka kada mbalimbali.
Na hii ndio nukta ya makala yetu juma hili. Hadi juma lijalo kwa makala nyingine ya Sauti ya Mwanamke. Mimi ni Maji Madiwa, asante na kwa heri.